Դուք լսում եք Transworld ռադիոկայանը։ Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, ուրախ եմ կրկին հանդիպելուս համար։ Ինչպես միշտ, մեր հաղորդումը սկսենք աղոթքով Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի։ Որդի կենդանի Աստուծո, օրհնյալ ամեն ինչում, ահա որ հորոտան քնին ծնունդ, քեզ համար չկա ոչինչ անհնար, քո ողորմության փառքի անստվեր շողի ծակումից հալչում են մեղքերը, հալացվում են դևերը, ջնջվում են հանցանքները, խզվում են կապանքները, խորտակվում են շղթաները, կենթանանում են մահացածները, բժշկվում են հարվածները, առողջանում են վերքերը, վերանում են ապականությունները, տեղի են տալիս տխրությունները, նահանջում են հեծությունները, փախչում է խավարը, պարզվում է մեգը, ցրվում է մարախուղը, փարատվում է մռայլը, սպարվում է աղջամուղջը, վերանում է մութը, հեռանում է գիշերը, տարագրվում է տագնապը, չքանում է չարիքը, հալացվում են հուսահատությունները և թակավորում է քո ձեռքն ամենակալ, քավիչ ամենայնի, քեզ Փարքավիթյանս, ամեն։ Սիրելի ունկնդիրներ, շարունակենք Եսայու Մարգարեությունը գրքի 8-րդ գլխի մնացյալ համարների սերտողությունը։ Նախորդ հաղորդման ավարտին մենք խոսում էինք Աստծո լույսն ունենալու և մեր հոգիները խաղաղ ու մաքուր պահելու մասին։ Եվ մեզանից պահանջվում է սրբ ու մաքուր պահել զորությունների տիրոջը մեր սրտերում։ Կարդանք 15-ից 19-րդ համարները։ Դրա համար էլ այնտեղ շատերը պիտի ուժասպառ լինեն, ընկնեն ու խորտակվեն։ Մարդիկ, որոնք ապահովության մեջ էին, պիտի ենթարկվեն պաշարման։ Այն ժամանակ պիտի հայտնվեն նրանք, ովքեր փակի տակ են դնելու օրենքները, որպեսզի որևէ մեկը չկարողանա սովորել և ասել. «Կմանամ ու կսպասեմ Աստծուն, որն իր երեսը դարձրեց Հակոբի տնից, հույս կդնեմ նրա վրա»։ Ահավասիկ ես և իմ զավակները, որ Աստված ինձ պարգևեց, և Իսրայելիտան վրա թող նշաններ ու հրաշքներ լինեն զորությունների տիրոջից, որ բնակվում է Սիոն լեռան վրա։ Եվ եթե ձեզ ասեն, թե հարցրեք վհուկներին ու մեռելահարցուկներին, նանրախոսներին ու որովայնախոսներին, այն ժամանակ ասացեք, միթե որևէ ժողովուրդ իր Աստծուն չպիտի դիմի, ողջերի համար մեռածներին պիտի հարցնեն։ Ասացինք, որ Մարգարեի միջոցով Աստված ժողովրդին պատգամեց հավատալ ու վստահել իրեն և չվախենալ թշնամիների հնարավոր հարցակումներից։ Սրանից բացի, նա ժողովրդին զգուշացրեց խուսափել ոգի հարցումներից, այսինքն ոգի կանչելուց։ Գիտենք, որ մեր օրերում էլ մարդիկ զբաղվում են այս երևույթով։ Ապագայի մասին տեղեկություններ ստանալու հետաքրքրությունը նրանց մոռացնել է տալիս Աստծո պատգամները։ Տարիներ առաջ այս առիթով ես գրել եմ. Աստված Իսրայելի որդիներին թույլ չտվեց մասնակցել այդ սատանայական գործողություններին։ Իրականությունն այն է, որ Աստծուց հեռացող ազգերը սովորաբար հայտնվում են ոգեհարցության և կախարդության մեղքերի մեջ։ Ցավալի է տեսնել, թե ինչպիսի արագությամբ են այդ մեղքերը տարածվում մեր օրերում։ Անշուշտ դուք գիտեք, որ Սատանայի պաշտամունքը ընդհանրական դառնալու միտումներ ունի, և նույնիսկ եկեղեցիներում այդպիսի պաշտամունքներ են կատարվում։ Շատ քրիստոնյաներ փորձում են մարդկանց միջից չար ոգիներ հանել, ինչը ևս թույլատրելի չէ։ Ես վերապահությամբ եմ ընդունում այս լուրերը և հայտնում եմ, որ որպես քրիստոնյա իմ պարտականությունն է քարոզել Աստծո շնորհքն ու ողորմությունը, ինչը որ արտահայտված է նրա խոսքում. Ես հավատում եմ, որ չար ոգիների դեմ պայքարելու համար Աստծո խոսքի քարոզումը միանգամայն բավարար և զորավոր զենք է. Աստված պատվիրում է հեռու մնալ ոգեհացությունից և կախարդությունից, ու հայտարարում է, որ դրանց հետևանքները լինելու են դառը և առաջ են բերելու միայն վիշտ ու խավար։ Ինչ եք կարծում, Ակաս թագավորն ու ժողովուրդը լսելու են Աստծո խոսքերը։ Այս մասին կարդալու ենք հաջորդ գլխում, իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ միասին կարդալ այս գլխի վերջին 20-22-րդ համարները։ Չէ՞ որ օրենքը տվեց օգնության համար, որպեսզի ասեն, թե սրանք այն խոսքերը չեն, որոնց համար պետք է կաշառք տալ. Սոսկալի սովը պիտի սպառնա ձեզ, և երբ քաղցած լինեք, պիտի վշտանաք. Հայհոյանք թափեք իշխանի ու աշխարի հասցեին, ձեր հայացքը պիտի ուղղեք դեպի վեր երկնքին, պիտի նայեք դեպի վար երկրին, և կարիքը, տարապանքն ու խավարը, նեղությունը, անձկությունն ու մթությունը պիտի դիմավորեն ձեզ. Ոչ ոք չպիտի կարողանա տեսնել, և նա, ով նեղության մեջ լինի, չի տկարանալու, մինչև որ գա ժամանակը։ Սիրելի ունկնդիրներ, այստեղ մի փոքր երաժշտական դադար տանք, այնուհետև կշարունակենք 9-րդ գլխի սրտողությունը։ Եսայու մարգարեությունը գիրքը, գլուխ 9-րդ։ Այս գլուխը ծանոթ է շատ քրիստոնյաների, որովհետև դրանում կարդալու ենք Եսայու մարգարեությունը դարեր հետո ծնվող մանկան մասին։ Շատերն այս գլխի բովանդակությանը ծանոթացել են Հենդելի «Մեսիան» լսելուց հետո, գործ, որը լսելիս վստահ եմ բոլորս ենք հուզվում։ Արդեն ասել ենք, որ Եսային մարգարեություններ արեց Ակազի թագավորության օրերում, ու այդ շրջանի քաղաքական դրության մասին խոսելիս նշեցինք, որ ժողովուրդը ապրում էր դաժան ու խավար ժամանակներ։ Այս գլխում խոսելու ենք նաև նրանց վիճակի մասին։ Կարդանք 9-րդ գլխի 1-2 համարները։ Նախ դուք այդ նեղությունները տարեք և շուտ թոթափեցեք։ Զաբուղոնի երկիր, երկիր Նեպթաղիմի ճանապարհ ծովի, նաև մյուսներդ, որ բնակվում եք ծովեզերքին և Հորդանան գետի այն կողմում, հեթանոսների Գալիլեա և Հրիաստանի կողմեր, այն ժողովուրդը, որն ընթանում էր խավարի միջով, տեսավ մեծ լույս, ձեզ համար էլ, որ բնակվում եք աշխարում և մահվան ստվերների մեջ, լույս պիտի ծակի։ Առաջին համարի երկրորդ կեսը միմյանցից տարբեր երկու թարգմանություն ունի, և ես կարծում եմ, որ այս իրողությունը նպաստում է Աստծո նպատակի բացահայտմանը։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ երկուսին միաժամանակ, բայց այս անգամ համարները կարդալու եմ որոշակի կրճատումներով, և այսպես առաջինում կարդում ենք. Նախ դուք այդ նեղությունները տարեք և շուտ թոթափեցեք Հորդանան գետի այն կողմում։ Երկրորդում կարդում ենք, վերջին անգամ պիտի փառավորվի ծովի ճամփան Հորդանանի մյուս կողմը։ Կարծում եմ, դժվար է չնկատել այս համարների տարբերությունները, իսկ երկու թարգմանություններն էլ ճիշտ համարել բնականաբար չենք կարող։ Շփոթության առաջին պահից հետո, իհարկե, կարող ենք ինքներս մեզ գոհացնելու համար որևէ բացատրություն գտնել։ Առաջին թարգմանությունից կարելի է եզրակացնել, որ երբ ասորիները հարձակվեցին Իսրայելի վրա, երկրի հյուսիս-արևելյան շրջանների ժողովուրդները ավելի քիչ տարապանքներ կրեցին, քան նրանք, ովքեր գերի տարվեցին Ասորեստան։ Երկրորդ թարգմանության մեջ իմ կարծիքով ակնարկվում է Հիսուսի մարտեղանալու հանգամանքը։ Անշուշտ Հիսուսը պատվեց այն երկիրը, որտեղ ծնվեց Մարիամից։ Գալիլյան արհամարված շրջան էր, որովհետև այնտեղ բնակություն էին հաստատել հեթանոսները։ Հիսուսը շրջանցեց Երուսաղեմը, որովհետև այն դարձել էր կրոնական կյանքի մեկուսացված և հպարտ կենտրոն։ Ինչպես գիտեք, Երուսաղեմը չեղավ այն քաղաքը, որտեղ ծնվեց և ապրեց Հիսուսը։ Նազարեթը դարձավ Հիսուսի քաղաքը, բայց երբ նազարեցիները մերժեցին նրան, նա գործելու համար ընտրեց Գալիլեայի ծովեզերքին գտնվող Կափարնայում քաղաքը։ Ավելի ուշ Հիսուսը խստորեն դատապարտեց Կափարնայումը, որը պատիվ ունեցավ Լուիսը ճանաչել ավելի շատ, քան մյուս քաղաքները, բայց եւ այնպես մերժեց Հիսուսին։ Այս մասին Մատթեոս ավետարանիչը գրում է. «Եվ երբ Հիսուսը լսեց, թե Հովաննեսը բանտարկվել է, գնաց Գալիլեա, եւ թողնելով Նազարեթը եկավ բնակվեց Կափարնայումում, ծովեզերքի մոտ, Զաբուղոնի և Նեպթաղիմի սահմաններում, որպեսզի կատարվի Եսայի մարգարեի բերանով ասված խոսքը. «Երկիր Զաբուղոնի և երկիր Նեպթաղիմի, ճանապարհ ծովի, մյուս ափը Հորդանանի, Գալիլեա հեթանոսների, խավարի մեջ նստած ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ, և լույսը ծագեց նրանց վրա, որ նստում էին մահվան երկրի և ստվերների մեջ»։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 4-րդ 12-16 համարներ։ Հստակ ասվում է, որ Գալիլեայի արհամարված ժողովուրդը ապրում էր հեթանոսության և կեղծ բարեպաշտության խավարում։ Երբ Հիսուսն սկսեց իր գործունեությունն այստեղ, Գալիլեացիները տեսան մեծ լույսը, որը եկել էր աշխարհը լուսավորելու։ Հիսուսն ինքը խոսեց այս մասին ասելով. «Ես եմ աշխարհի լույսը, ով իմ հետևից գա, խավարի մեջ չի քայլի, այլ կենաց լույս կունենա»։ Մեծ լույս տեսնելու մարգարեությունն իրագործվեց Հիսուսի առաջին գալուստով, և այս գլխի առաջին երկու համարներում խոսվում է այս մասին։ Կարդանք 3-րդ համարը։ «Հետաքրքիր է, որ ժամանակների մասին է խոսում մարգարեն այս համարում»։ Որոշ մեկնաբանների կարծիքով երկրորդ և երրորդ համարների միջև շուրջ 2000 տարվա ժամանակը հատված կա։ Այդ դեպքում հարց է ծագում. «Ուրեմն այդ ընթացքում Եսայու ոչ մի մարգարեություն չի իրագործվել»։ Պատասխանը իմ կարծիքով սա է. Աստված այդ շրջանում եկեղեցում գոյության էր կանչում, իրողություն, որին տեղյակ չէր Եսայի մարգարեն։ Պողոս Առաքելն այսպես է գրում. «Իսկ այժմ հայտնված է մարգարեական գրքերի միջոցով մշտնջենավոր Աստծու հրամանի համաձայն և ծանուցված է բոլոր հեթանոսներին հավատի հնազանդության համար միակ իմաստուն Աստծուն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով նրան փառք հավիտյանս»։ Պողոս Առաքելի թուղթը հռոմեացիներին գլուխ 16-րդ 25-26 համարներ։ Այս երկու համարներում Պողոսը մատնանշում է այն իրողությունը, որ իրենց չտեսած բաների մասին մարգարեները ոչինչ չասացին, ինչպես Եսային, որը եկեղեցու մասին որևէ հայտնություն չստացավ։ Հիմա սակայն եկեղեցին հայտնվել է, և այն ժամանակահատվածը, որը կար այս գլխի երկրորդ և երրորդ համարների միջև, արդեն ամբողջացել է։ Ուրեմն նկատենք, որ այս գլխի բոլոր մյուս համարներում խոսվում է Իսրայելի մասին, և մեր ընթերցած երրորդ համարով ակնարկվում է հենց Իսրայելը։ Կարդանք 3-5 համարները։ «Ժողովրդի մեծ մասը, որին մասնակից դարձրիր քո ուրախությանը, ուրախանալու է քո առաջ, ինչպես հնձի ժամանակ են ուրախանում և կամ ավարը բաժանելիս, որովհետև վերացավ այն մեծ լուծը, որ նրանց վրա էր դրված, և գավազանը, որ նրանց պարանոցին էր։ Ինչպես Մադյամի օրերին նա մերժեց հարկապահանջների գավազանը։ Պետք է որ հարցնեք, ինչ լուծի մասին է խոսում Մարգարին և երբ է կոտրվելու այդ լուծը։ Այս մարգարեությունը իրագործվելու է այն ժամանակ, երբ Հիսուսը վերստին երկիր գա։ Իսկ մինչ այդ, ինչու է Իսրայելը հազար ու մի տագնապների դիմագրավում, պատասխանը պարզ է, որովհետև իսրայելացիները մերժեցին նրան, ով կարող էր իրենց խաղաղություն պարգևել, այսինքն նրանք մերժեցին իրենց Մեսիային։ Բռնավորի լուծը չի կոտրվելու այնքան ժամանակ, մինչև Հիսուսը նորից աշխարհ չգա։ Վերջին տասնամյակներում անհաջողությունները հաջորդում են իրար։ Նշեմ թեկուս մեկը. Տարիներ առաջ Մյունխենում կատարված հրեա մարզիկների սպանությունը, որոնց մարմինների փոխադրումը Իսրայել վերածվեց իսկական ողբերգության։ Ինչու են այսպիսի տխուր բաներ կատարվում, ինչի հետևանք են դրանք։ Եվս մեկ անգամ կրկնենք պատճառը. իսրայելացիները մերժեցին Մեսիային, նրան, ով կարող էր խաղաղություն պարգևել տարապող ժողովրդին։ Իսկ հիմա կարդանք Մարգարեության այն հատվածը, որը վերաբերում է հենց Մեսիայի գալուստին։ Այս մասին գրված է 6 և 7 համարներում։ Ամեն մի պատմությանի և հանդերձի համար, որ նենգությամբ էին հավաքել, տուգանքով պիտի հատուցեն, նույնիսկ եթե դրանք այրված լինեին, նրանք պիտի հոժարեին հատուցել, քանզի մեզ համար մանուկ ծնվեց, մի որդի տրվեց մեզ, որի իշխանությունն իր ուսերի վրա պիտի լինի, նա պիտի կոչվի մեծ խորհրդի հրեշտակ, սքանչելի խորհրդակից, Աստված հզոր, իշխան, հայր հանդերձյալ աշխարհի։ Ես խաղաղություն կբերեմ նրա իշխաններին, իսկ իրեն առողջություն, մեծ է նրա իշխանությունը, և նրա խաղաղությունը սահման չունի։ Նա պիտի նստի դավթի աթոռին, առաջ պիտի տանի նրա թագավորությունը, իրավունքով ու արդարությամբ պիտի զորացնի այն, այսուհետև և հավիտյանս հավիտենից։ Զորությունների տիրոջ նախանձախնդրությամբ պիտի կատարվի դա։ Այս հատվածի վերջին նախադասությամբ բացատրվում են կատարվելիք բոլոր իրադարձությունները։ Եսային գրում է, որ այս մարգարեությունը կատարվելու է Աստծո նախանձախնդրությամբ։ Կարող եք հարցնել, չի կարելի այս մարգարեությունը վերագրել Հիսուսի առաջին գալուստին, չէ՞ որ 53-րդ գլխում խոսվում է հենց այդ մասին։ Եթե ասենք, թե այս մարգարեությունը Հիսուսի առաջին գալուստյան մասին է, պետք է նաև պատասխանենք, թե այդ դեպքում ինչպես նա կարող է աշխարհ գալ որպես նորածին մանուկ։ Նախ շեշտենք, որ Հիսուսն Իսրայելում չծնվեց։ Ճիշտ է, նա աշխարհ եկավ Բեթլեհեմում, բայց Իսրայելը նրան չընդունեց։ Ընդունողները եղան ընդամենը մի քանի հովիվներ, իսկ մոգերը, որոնք եկան, հեռու երկրի հեթանոսներ էին։ Եթե ուշադրությամբ կարդանք 6-րդ համարը, կհամոզվենք, որ Հիսուսի առաջին գալստյամբ այդ մարգարեությունը չիրագործվեց։ Եսայու մարգարեության 2-րդ գլխում կարդում ենք. «Քանի դեռ հղին չէր ծնել, քանի դեռ երկունքի ցավերը չէին հասել, նա ազատվեց և ծնեց մի արուզավակ, ով էր լսել, ով էր տեսել այսպիսի բան, որ երկիրը մեկ օրում ծննդաբերի և մի անգամից մի ամբողջ ազգ ծնվի, քանզի Սիոնը երկնքի ցավով բռնվեց և ծնեց իր զավակներին»։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 66-7-8 համարներ։ Շեշտենք, որ Սիոնի ցավ քաշելու հատվածով ակնարկվում է մեծ նեղության ժամանակաշրջանը, երբ Իսրայելը պիտի զավակ ծնի։ Երբ Հիսուսը 2-րդ անգամ երկիր գա, Իսրայելը 2-րդ ծնունդ է ունենալու։ Այդ ժամանակ իշխանությունը նրա ուսերին է լինելու, ինչը նշանակում է, որ նրանն է լինելու իշխանությունը ողջ աշխարհում, մինչդեռ առաջին գալուստին Հիսուսն այսպիսի իշխանություն չունեցավ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ անուններ են տրվել Հիսուսին. Սքանչելի, սա ոչ թե Հիսուսի անվան վրա դրված սովորական ածական է, այլ նրան տրված հատուկ անուն։ Դատավորների գրքում կարդում ենք, որ երբ Մանուեն, Սամսոնի հայրը, հանդիպեց Տիրոջ հրեշտակին, այսինքն Հիսուսին, հարցրեց նրա անունը. Տեսնենք, թե ինչ պատասխանեց նրան հրեշտակը, նա ասաց, ինչու ես անունս հարցնում, չէ որ այն սքանչելի է։ Հետո Հիսուսը շարունակեց, ոչ ոք չի ճանաչի որդուն բացի հորից։ Այո, մարդիկ չճանաչեցին նրան, բայց նա սքանչելի էր։ Շատերը մինչև այսօր էլ չեն ճանաչում նրան, նույնիսկ քրիստոնյաները, որոնք ընդունել էին Հիսուսին, որպես իրենց փրկչի, չգիտեին, թե որքան սքանչելի է նա։ Հիսուսին կոչել են նաև խորհրդակից։ Հիսուսը երբեք մարդկանցից կարծիք չհարցրեց, ու նրանցից ոչ մի խորհուրդ չստացավ։ Պողոսը գրում է. «Ով իմացավ Տիրոջ միտքը, կամ ով նրանից խորհուրդ հարցրեց»։ Աստված խորհրդակից չունի։ Աստծո խոսքում ոչ մի տող չկա այն մասին, թե Հիսուսը հավաքեց աշակերտներին ու նրանցից խորհուրդ հարցրեց։ Հակառակը, Հիսուսը հավաքեց աշակերտներին ու ասաց. «Ես պիտի անեմ այն, ինչ որ հորս կամքն է ինձ համար»։ Պողոս Արաքելը գրում է, թե Հիսուսն Աստծուց մարդկանց տրված իմաստություն եղավ։ Սիրելի ունկնդիրներ, այստեղ դադարտենք, հաջորդ անգամ սիրով կշարունակենք մեր զրույցը, մնացեք խաղաղությամբ։ Լույս ճշմարիտ Քրիստոս, արժանավորիր իմ հոգուն, կոչման օրը ուրախությամբ տեսնել քո փառքի լույսը, Եվ բարիքների հույսով բնակվել արդարների օթևաններում մինչև քո գալստյան մեծ օրը, և ողորմիր քո արարածներին և ինձ բազմամեղիս։
Դուք լսում եք Transworld ռադիոկայանը։ Սիրելի ուղդիշ, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող եք գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com Կրկնում եմ arda@arminko.com Thank you.